змогли знешкодити. Викид газу був незначним, повідомив Кіміт. Палестинці покидають місто Рафах у смузі Газа, де ізраїльські війська готуються до широкомасштабної операції. І останні повідомлення міністра закордонних справ Європейського Союзу виступили з різкою заявою з приводу скандалу навколо тортур в'язнів у воєнних тюрмах коаліції в Іраку. Це все.
Дякую, це був Зенон Фріс з коротким випуском новин. А зараз у нашій програмі тема бізнесу. Сьогодні Всесвітній день телекомунікацій. А що в Україні? В якому вона телекомунікаційному просторі? І чи є взагалі чим реально пишатися? Докладніше про це із Києва розповість мій колега Сергій Собуцький.
Спочатку про загальносвітові тенденції у цій важливій галузі сучасного життя. В одному з найдинамічніших сегментів ринку – телекомунікаціях – зараз стрімко поширюються геоінформаційні технології та системи як необхідна умова розвитку галузі. У Європі треба зазначити провідну роль у використанні геоінформаційних технологій та систем телекомунікаційних гігантів British Telecom, Deutsche Telekom, Telecom Italia Mobile та інші. З метою прискорення і підтримки великомасштабного проєкту телефонізації Африканського континенту, американська компанія Telcom використовує технології GIS для планування розміщення нових телефонних мереж, побудови та аналізу цифрових моделей рельєфу. В Україні, на жаль, геоінформаційні технології не дуже поширені. Однією з головних причин такого стану речей, на думку фахівців, є відносно високі ціни на американські програмні продукти для геоінформаційних систем, які найбільше поширені у світі. Хоча, як свідчить досвід зарубіжних країн, вкладені кошти швидко окуповуються та дають відчутні прибутки. Уся сфера телекомунікацій з точки зору застосування геоінформаційних систем принципово поділяється на дві частини. До першої належить покриття території радіосигналу. Сюди входять засоби мобільного зв'язку, транкінг та стільникова телефонія. Друга частина включає лінійні фізичні об'єкти, мережі, що з'єднують, як правило, абонентів стаціонарного зв'язку. Це й магістральні лінії, звичайна телефонія, яка утворює складні за конфігурацією і кількістю елементів мережі. Наскільки ж готові в Україні до розвитку та впровадження ГІС-технологій? У сфері зв'язку активно працює відкрите акціонерне товариство «Інститут передових технологій» у Києві. На сьогодні проведені роботи щодо створення математичної моделі рельєфу України окремих регіонів – Крим, Карпати та міста Києва – з урахуванням висоти будинків. Це дозволяє вирішувати цілий комплекс проблем – розрахунок і оптимізація прокладання телекомунікацій, оцінка зон покриття та визначення тіньових зон для радіохвиль. Як бачимо, дещо зроблено і немало, але зрозуміло інше. Розслаблятися не варто, тим більше, якщо Україна хоче потрапити і залишатися в числі розвинутих країн. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Ми залишаємося при темі фінансів. В Індії однієї згадки про те, що до нового уряду можуть увійти комуністи, було досить для того, щоб перелякати інвесторів. Вже сьогодні вони почали масово втікати з індійського ринку цінних паперів. Цим спричинили першу справжню паніку за майже 130 років існування Бомбейської біржі. Детальніше Марія Щур.
Торги на Бомбейській біржі мусили припиняти двічі у понеділок зранку після того, як інвестори підняли паніку. Після відкриття біржі за перші 20 хвилин індекси впали на близько 10%, а після того, як торги поновили, падіння сягнуло 15,5%. Паніка на ринку цінних паперів передалася і на валютний ринок, де індійська рупія почала швидко втрачати позиції, поки не втрутився Центральний банк країни. Інвестори почали втікати з країни із четверга, коли оголосили остаточні результати виборів. Згідно з ними, нинішній прем'єр-міністр Атал Біхарі Ваджпаї та його Національний демократичний альянс мають поступитися місцем Конгресу на чолі із Сонією Ганді. Проте вона не зможе сформувати уряд без участі комуністів, які, як побоюються інвестори, будуть вимагати припинення попередньої політики, прихильної до бізнесу. Завдяки цій політиці зростання індійської економіки було одним з найвищих у світі і сягало 8% на рік. На думку аналітиків, неспокій на ринках триватиме, допоки уряд не оголосить свою економічну політику. І згідно з першими сигналами із табору переможців, вона не мусить бути антиринковою. Манмоган Сінг – один із провідників партії Конгресу та архітектор індійської політики лібералізації, заявив сьогодні, що політика його партії буде стабільною та прозорою. –
Ви слухаєте «Світ новин» і ми переходимо до українських регіонів. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації виніс на розгляд парламенту проєкт постанови, в якій, зокрема, Генпрокуратурі рекомендували порушити кримінальну справу проти посадовців з адміністрації президента та Міноборони за недбалість і бездіяльність. Про це повідомив народний депутат України Артеменко на прес-конференції для запорізьких ЗМІ. З подробицями Леся Клинович.
Окрім порушення кримінальної справи проти високопосадовців, Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації пропонує доручити військовій прокуратурі комплексну перевірку діяльності Міноборони щодо мелітопольських подій. А також рекомендували прем'єру зняти з посади міністра оборони України Марчука. Підставою для такої заяви керівництва парламентського комітету стали три листа, які Юрій Артеменко продемонстрував запорізьким журналістам. Перший лист – Віктор Медведчук Леоніду Кучмі містить аналіз стану зберігання боєприпасів на 275-й артилерійській базі поблизу Мелітополя.
Розташовано безпосередньо близькості від Новобогданівської нафтобази 275 АББ перевантажена. На ній продовжується надмірне накопичення боєприпасів, дві третини яких зберігаються просто неба. Не обгаловано 40 відкритих майданчиків. Сигналізація виведена у вартове приміщення, обладнане менше половини сховищ. Потребує заміни близько 40% дерев'яної огорожі і 1500 залізобетонних стовбів. Спостерігається висока плинність особового складу охорони. На технічній території бази відсутній телефонний зв'язок, проте пожежна сигналізація, мережа водопостачання. Утилізація не ведеться. Будівництво цеху з монтажу боєприпасів зупинено. Стан вибухопожежної безпеки визнано незадовільним. Належних висновків не зроблено. Таким чином створено передумови до виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі проникнення на її територію сторонніх осіб та розкрадання боєприпасів.
Другий лист Леонід Кучма Євгенові Марчуку містить вказівки президента щодо невідкладних дій задля поліпшення стану безпеки на артилерійській базі боєприпасів. Третій лист – відповідь Марчука президентові, датований 6 квітня, тобто, за іронією долі, написаний за місяць до трагедії Новобогданівці. За словами Артеменка, традиційна відписка, створити яку посадовцеві набагато легше, ніж потурбуватися про безпеку. На підставі цих трьох листів, нагадаю, комітет зі свободи слова і відпрацював звернення до президента та прем'єра. Подальша доля проєкту наразі невідома.
Щойно у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулося урочисте відзначення Фундації Українського вільного університету Нью-Йорку лауреатів літературного конкурсу за 2003 рік. Кого і за що з українських науковців та літераторів поважне журі визнало переможцями? Про це знає наша кореспондентка Галина Терещук, яка і відвідала урочисте відзначення у Львові.
Літературний фонд у галузі літературознавства, історії і філософії зініціювали у 1998 році і підтримують фінансово родини Воляників та Швабінських, котрі у 1944 році виїхали з України у Сполучені Штати. Про те, що спонукало українців далеко за межами України створити такий фонд, говорить член журі, професор з Америки Володимир Стойко.
Саме щоб пособляти нашій науці, щоб пособляти розвитку нашої культури, бо якщо в нашій культурі буде домінувати наші сусіди, Україна не буде незалежною.
Цього року журі не присуджувало першої премії, не могло визнати якусь одну унікальну працю. А лауреатами другої премії стали харківський культуролог Кость Черенський за працю «Шлях звичаю». Син і батько Кононенки з Києва за роботу «Освіта 21-го століття. Філософія родинності» і Олександр Сич, науковець Івано-Франківська, за науковий доробок «Український націоналізм» твори Степана Линкавського. Як зауважив цьогорічний лауреат Фундації Українського вільного університету, що відзначили не його, а видатного діяча 20-го століття Степана Линкавського, провідника ОУН після смерті Степана Бандери, науковця, публіциста, людину, яка віддала своє життя у боротьбі за незалежність України і була настільки високоосвіченою і водночас скромною, що про нього так мало сьогодні знають. Лауреатами третьої премії за рішенням журі визнані київський історик Володимир Сергійчук за роботу Всеволод Петрів «Військові історичні праці і спомин», «Подружжя із Кременця, що на Тернопільщині», Чернихівських за працю Оксана Літуринська, які написали монографію видатної української поетеси, яку називають другою за величиною таланту після Лесі Українки. У числі цьогорічних лауреатів – львів'яни Людмила Качмар і Андрій Скось, полтавчанин Віктор Міщаник і харків'янин Микола Козак. Близько 100 наукових праць були надіслані на конкурс цього року. З ними знайомилися члени журі в Німеччині, США та Україні. За словами Володимира Стойка, сьогодні дуже важливо відзначати українських науковців, адже в інформаційному просторі України постійно нав'язують українській культурі культуру сусідньої держави Росії. Тому так важливо популяризувати свою культуру. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер до іншої теми номер один в Україні. У світі від суботи держава Україна згадується в мас-медіях чи не найчастіше. Після перемоги Руслани на міжнародному конкурсі Євробачення інтерес до України зріс блискавично. Сьогодні Руслана вже повернулася додому і навіть дала прес-конференцію журналістам на телеканалі «1+1». Фахівці шоу-бізнесу за кордоном і в Україні, зокрема, вважають, що Руслана полонила Європу насамперед жвавою музикою з національним колоритом. Як пишуть оглядачі київських газет, вибухова суміш за формулою «автентика плюс драйв» спрацювала. На думку музикознавця Кирила Стеценка, щоб перемагати на подібних конкурсах, треба бути українцем, людиною, яка відчуває духовний та енергетичний зв'язок зі своєю землею.
Руслана перемогла завдяки своїй глибокій вірі в те, що вона робить, і глибокому розумінню те, чим вона займається, оскільки виступ артиста на естраді – це не тільки вокал, це створення образу всіма засобами доступними, і вона це зробила надзвичайно переконливо, і вона ще показала себе дуже зрілим артистом.
Так вважає Кирило Стеценко. А журналіст, організатор музичних фестивалів в Україні Олександр Євтушенко каже, що перемога української співачки на Євробаченні наблизить Україну до європейського культурного простору.
Це дійсно наша національна перемога, оскільки 30 чимось країн вибирають українського співака, співачку, точніше, не знаю ще при цьому, що це за країна. Більшість країн мало хто знає про Україну по-справжньому. Такі от події, вони якби мають прискорити наш вступ до європейської спільноти. І взагалі поступ українського шоу-бізнесу в західному напрямку – це вікно прорубає в Європу саме Руслана.
Сама ж Руслана перед відльотом зі Стамбула дала ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Розмовляючи зі співачкою, я привітала її від вашого імені, шановні слухачі, і від імені працівників української служби.
Спасибі, дуже.
Що ви відчуваєте зараз взагалі після перемоги?
Зараз ейфорія, зараз багато емоцій. Туреччина мене просто носить на руках, пестить. Я себе відчуваю просто тут, ну, дуже щасливою людиною. Що стосується перебування в Україні, зараз мене чекає дуже багато камер, чекає дуже багато журналістів, друзів. З нетерпінням чекаю зустрічі з ними всіма. Але найбільший сум буде, коли сяду в літак, тому що буду прощатися зі Стамбулом. Буде сумно, бо ми провели тут багато часу і дуже важливого часу для нашого життя.
Руслано, а що зміниться тепер у вашому житті? Тепер же все буде зовсім інакше.
Руслана не зміниться, Руслана буде працювати, як і працювала, балет. Ми всі будемо вдосконалюватися, ми всі тепер будемо працювати, тому що нам треба буде постійно кожен день підтверджувати сьогоднішнє визнання.
Руслана, що б ви хотіли на закінчення передати слухачам Радіо Свобода?
Я надзвичайно дякую слухачам Радіо Свобода за підтримку. Повірте, ми її відчували, і як ніколи ми разом.
Це була Руслана напередодні відльоту зі Стамбула. Додам лише, що альбом Руслани «Дикі танці», популярний в Україні з минулого літа, вранці, в неділю після «Тріумфальної ночі» став ще більш популярним. Попит на нього, кажуть продавці музичних салонів в інтерв'ю українській пресі, був майже ажіотажним. У нас лунають переможні «Дикі танці» Руслани. Програма «Світ у новинах» добігла кінця. Її підготувала і провела Людмила Ванник. На черзі Віта Нова. Залишайтеся з нами.
Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Віта Мова». У світлі блискучої перемоги української співачки Руслани Лежичко на міжнародному музичному конкурсі «Євробачення-2004» доречним буде розпочати розмову саме з музики. Ну, про перебіг подій у Стамбулі, про шалену енергетику і глибинну автентику Русланиних пісень, я думаю, буде сказано багато. І ми про це ще поговоримо, але трохи згодом. Сьогодні ж про андеграунд. Музичний андеграунд був ознакою брежнівської культурної зими, а за нинішніх умов FM-форматів і музичної глобалізації уособлюється з виконанням музики, котра не потрапляє у попсовий формат комерційного радіо і телевізійного простору. Андеграунд існує у сучасній музичній культурі багатьох держав світу – від Сполучених Штатів до України. Цю музику вивчають професійні критики і журналісти, нею цікавляться відвідувачі нічних клубів і користувачі інтернетом. Але у широкому інформаційному світі її майже не чути. Щоправда, відтепер її можна почути на CD-альбомі під назвою «Український неформат», на якому представлені усі ноти сучасної української альтернативної музики. Продюсер проекту «Український неформат» Олександр Євтушенко дав ексклюзивне інтерв'ю нашій кореспонденці Богдані Костюк.
Час іде крізь товщину долонь, накриває квіти.
Олександре, що мається на увазі під поняттям «неформат»?
Український неформат «Всі кольори альтернативи» – ось така назва нового CD-додатку до журналу «Україна», який, власне, і містить 19 найкращих так званих неформатних українських груп. Що вкладено в це поняття? Я думаю, що люди, які, бодай, трохи знайомі з реаліями українського інформаційного простору, прекрасно знають, що неформат – це є головний привід відмови всім тим, хто не вкладається в прокрустове ложе форматів станцій. Кожна радіостанція стверджує, що вона дотримується власного формату, хоча їх у нас за 20, і всі вони грають в одному форматі. І цей формат є російська попса і західна поп-культура. Українська популярна музика звучить значно рідше, а от українська непопсова музика зовсім не звучить. От, власне, вся ця музика зібрана на збірці, яка називається «Український неформат».
Які групи і виконавці стали героями диску?
Насправді команди, які пробилися, можливо, на вершечок слави такої вузької. По-друге, нонконформістське ставлення до реалій, до життя. І обов'язково це мають бути талановиті музиканти. Ось у нас і зібрались Димна Суміш, фактично самі, група «Очеретяний кіт» з Вінниці, Гуцул Каліпсо, Армада, група «Квадра Джесіма» з Києва, Леся Верба зі Львова, група «Збий Попіл», яка приїхала з Херсону і сьогодні є однією з найбільш концертуючих клубних команд в Києві. Нова група з Івано-Франківська «Карна», яка грає жорсткий кор з таким соціальним відтінком. Група «Люк» з Харкова. Група «От Вінта» – це є фактично українські укробілі, які сполучають етніку українську з рокобілі. Колосальна команда. Потім є «Арахнофобія» з Полтави. Це така українська психоделіка. Група «Холодне сонце» новенька з колосальними такими аранжировками. От фактично майже всіх назвав, можливо, когось і забув, але якби постарався охопити всі, дійсно, всі кольори альтернативи.
Каже Олександр Євтушенко, продюсер проєкту «Український неформат». З ним для програми «Віта Нова» записала розмову Богдана Костюк. Радіо «Свобода», Київ.
Кольори альтернативи – це добре сказано. А головне цілком доречно, бо зі світу гітарного драйву та розкотистих акордів перенесемося у світ барв і світлотіней, у світ малярства. І хоча мова піде не так за альтернативу і модерн, як за традиційність, відкриття і новизна можливі і на цьому шляху. Ім'я заслуженого художника України Миколи Лебедя добре знане в мистецькому світі. Він – неперевершений майстер акварелі цієї надзвичайно складної техніки, яку вповні осягнути дано небагатьом. Микола Лебідь робить це зблизько. Багато робіт художника перебувають у різних зібраннях в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Росії, Польщі, Великобританії, Німеччині. Але пошук новизни веде митців незвіданими шляхами. Сталося так, що зрілий майстер відкрив у своїй творчості нову сторінку. Почав створювати ордени і медалі, пам'ятні знаки нової української держави. Про все це у матеріалі Володимира Ляшка.
Акварельні малюнки Миколи Лебедя «Велика таїна». Пензель художника, здається, нечутно ковзає по цупкому паперу, вимальовуючи розкішні маки, загадкові куточки вечірньої підсунди чи рідний краєвид на сеймі. Лінії, мов би, струменіють з кінчиком якого пензлика. Етюди, як висловився один з поціновувачів його творчості, виходять легкоплинні і вільносяйні. А вся загадка у техніці роботи майстра з акварельними фарбами. Лебідь працює з папером, поверхня якого зволожується спеціальним методом. Ось тоді і народжуються на невеликих аркушах великі шедеври. При цьому контури лінії стають м'якими, немов обриси небесних хмаринок.
Це дуже непроста техніка. Треба писати дуже швидко. Ото є у тебе наснага, ти повинен це викласти в твір. І тільки тоді воно віддає тим же і для людей, які будуть дивитися.
Складність техніки цього жанру в тому, додає Микола Лебідь, що на роботу відводиться обмаль часу, не більше півтори години, а в спекотний день і того менше, бо папір швидко сохне і фарби лягають жорстко, втрачаючи прозорість. З просторів Київщини акварелі Лебедя переносять вас на береги Гірської Кавказької річки, осінні верховини Карпат, на береги Сейму, на Сумщину, де народився майстер. Але Микола Лебідь не тільки тонкий знавець акварельної техніки, він ще й займається художнім проєктуванням та конструюванням, прикладною графікою. 40 років тому він закінчив відоме у світі Ленінградське вище художньо-промислове училище імені Віри Мухіної. Звідси універсальність і синтетичність художнього мислення Лебедя. Тому він однаково успішно вимислює конструкцію світильників для палацу дитячої творчості і форму посуду, срібла і золота на замовлення, приміром, Ради міністрів. У різні роки його запрошували оформляти соціально-культурний комплекс України на Всесвітньому фестивалі в Москві і просторове вирішення міського парку у російському Білгороді. Для талановитої людини дрібниць немає ні в чому. У руках Лебедя все набувало довершених форм. І туристична газова плитка, і гучномовець, і годинник з цифровою індексацією. А коли постала незалежна держава, Миколі Лебедю запропонували замовлення, де знадобилися знання майстра з прикладної графіки. Ордени, медалі, пам'ятні знаки, значки – все це має нести неповторний образ України, її історії, культури, художніх традицій. Здебільшого це відзнаки різних силових відомств. Микола Лебедь розповідає.
Державні нагороди, орден трьохступеневий за мужність, почесна відзнака президента юстиції 10 років, вищий арбітражний суд. Це відзнака почесний прикордонник, орден слави МВС України, почесна відзнака. Більше 20 державних і відомчих нагород.
Та все ж люди цінують у Миколі Лебеді перш за все майстра тонкої акварелі. Тому у книзі відгуків на виставці у Фонді культури прочитав такі рядки побажань художнику від якогось відвідувача на ім'я Віктор. «У вічність не візьмеш нічого, даруй своє серце живим, величністю духу людського». Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Так бути майстром – мрія кожного митця. Саме завдяки майстрам світ узнає про здобутки національної, наразі української, культури. Причому культури у всіх її формах і виявах. Від музичної, як скажімо у випадку з Русланою Лежичко, до спортивної, прапор якої гідно несуть брати Клічки і Андрій Шевченко. Проте майстрами не народжуються, а стають, поєднавши іскру таланту із наполегливою працею. Саме про набутки молодих йтиметься в нашому наступному сюжеті. А стосується він кінематографу, тої мистецької царини, про яку вже довгий час говориться в похоронній тональності. Але тема в нас трохи веселіша, бо молоді в усі часи притаманний оптимізм. Навіть там, де підстав для нього не так вже й багато. Отож, мова піде про студентський кінофестиваль «Пролог», учасниками якого були наші гості – студенти Київського університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка Карого, Олена Голосій, Сергій Храпунов і Андрій Чиженко.
Отже, хлопці і дівчата, фестивалів у нас відбувається багато, в тому числі і кінофестивалів, хоча кінематограф начебто український в занепаді. Але я хотів би таки уточнити, чим прикметний був саме цьогорічний пролог, бо я знаю, він уже не перший рік відбувається.
Специфіка цього фестивалю те, що це студентський конкурс саме для студентів університету Карпенка Карого.
І також конкурс для гостей окремо.
А хто може бути гість на фестивалю?
Були в ДІК, були білоруси, Польща.
Польща була, да. І крім того, там ще інколи проводять майстер-клас. Мене в першу чергу вразило журі, тобто всі люди, вони майже молоді. Тобто їм, як звичайно, на кінофестивалі вже такі професіонали сидять, такі метри, які там їм за 50, за 60 років, то тут, в принципі, можна сказати, були половина журі, це наші однолітки. Критики, актори, режисери, сценаристи, наприклад, Андрій Курков був, він оцінював в журі саме сценарно.
Андрію, тебе вразило журі, а можливо, чим ви вразили і твої однолітки, твої колеги, чим вразили глядачів і журі?
Була професійна робота моєї однокурсниці Олени Голосій, канатоходка. На мій погляд, просто є такі роботи, в яких дуже серйозні теми, і просто вони в лобово зразу фестивальні. А канатоходка – це така робота, яка, не з першого разу її розкусиш. Тобто, гарний фільмик, гарне вино. Мені здається, у Олени була в цьому плані дуже гарна психологічна робота, тому що в нашому кіно, особливо студентському, все-таки не вистачає психологічної основи, психологічної школи. І от в лінії, мені здається, великий плюс, тому що вона саме захотіла розбиратися в психології людини.
Це вперше на цьому фестивалі був конкурс для гостей. Фестиваль, який мав два конкурси – для своїх студентів і для тих, хто привозить кіно з других країн.
А до речі, раз вже був згаданий ВДІК, як виглядали наші студенти на тлі ВДІКівців, бо все ж таки прийнято вважати Москва, ось все-таки там прогрес, школа.
В тому році мені програма ВДІКа сподобалась більше. В цьому вона якось трохи щось не те.
Цього року у нас була представлена дуже сильна програма, але бракує нам якості. Ми відрізняємось від ВДІКу якістю своїх робіт.
Олена, ти стала, як правильно звучить нині твої статуси і регалії?
Моя відеоробота зайняла як кращий відеофільм і також краща операторська робота. Відеоробота – це робота про стару жінку, про її самотність і про те, як світ навколишній перетворюється в світ людини і вона знаходить мир у цьому світі. А кіноробота – це дівчинка, маленька дівчинка, яка бажає стати канатоходкою, здійснити свою мрію, але зустрічає опір своїх однолітків.
От в світлі розмов, що кінематограф український помер і взагалі занепаді, що б ви могли сказати от молодим?
Потрібна допомога держави, потрібно прийняти закон про кіно, і це буде перший крок підйому кінематографа з руїн, в яких він зараз знаходиться. І це єдиний шлях.
Добре, зараз визначати шляхи нехай вже будуть визначати люди державні, бюрократи, а от ви як творці.
У нас є ідеї.
Є якісь підстави для оптимізму? У вас, зокрема?
Є, тому що глядач, він хоче бачити просте, емоційне кіно.
З характерами, живими людськими.
І ви зможете йому дати?
Так, але нам потрібна допомога.
Андрію, ти, напевно, там був на майстер-класі Балаяна, я бачив по СТБ. Метр Балаян заявив, коли його спитали, які перспективи в українського кіна, він відповів – жодних.
По-перше, Балаян ніколи не був українським режисером, як мені здається. Він просто знімав на базі матеріальної там кіностудії Довженка, але…
Просто суто географічно, духовно.
А не духовно. Але він дуже твереза людина. Чисто в матеріальному плані перспектив майже ніяких немає, тому що законодавчої підтримки українського кінематографу немає. Кіностудійної, там прокату теж немає українського.
Сергій, підсумовуючи, що б ти міг сказати? Ви можете стати тією школою, про яку казав Андрій?
Можемо, але справа в тому, що російські продюсери так дуже, тут велике полювання таке, влаштовують по Україні в пошуках режисерів, сценаристів, операторів і всіх, хто щось може і має бажання, а хто може, то має бажання знімати, вони пропонують працювати в Москві, в Росії. І тому…
Схоже, навіть ситуація, яка склалася і в шоу-бізнесі, так?
Так. І тому українське кіно може виживе, але якщо всі роз'їдуться, то це українське кіно буде зніматися російською мовою в Росії.
Будемо сподіватися, що цього не станеться. А слухачам нагадаю, що сьогодні гостями нашої програми були молоді майбутні режисери, студенти Київського університету
театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
Карпенка-Карого, Олена Голосій, Сергій Храпунов і Андрій Чиженко.
Можливо, ці імена вже невдовзі будуть репрезентувати Україну у світі. А якщо й не про світи йтиметься, то хоча б про наського глядача, якому вітчизняні кіномитці зможуть зрештою запропонувати вітчизняний кінопродукт. І не обов'язково які-небудь бандитські кобеляки чи бідну явдоху, а й щось значно якісніше.